กรณีของคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยนะฮะคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือยังไม่ได้มีมติที่มันเป็นเอกฉันท์ว่าจะดำเนินการยังไงใช่ไหมฮะ
ก็อย่างครับคือความจริงเรื่องเรื่อยเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานมาตั้งแต่นานมากแล้ว
อ่ะ
สมัยคนที่สนันกระจรศาสตร์เป็นเลขาธิการพ
ร
ร
ค
จนมาถึงคุณสุเทพแก้วสุบรรณคุณประดิษฐ์พัฒนาประสิทธิ์เนี่ยก็จะมาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วมาคุณจุติไกรเรือจนกระทั่งมาถึงคุณจุรินทร์แล้วก็คุณเฉลิมชัยก็กลับมาเป็นเลขาธิการเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรฐานไม่ต้องบอกกัน
ครับ
ตัวคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยคนแรกเลยนะเราจำได้ในยุคการเมืองสมัย 20-30 ปีมานี้ก็คือท่านพลตรีสนั่นขจรประสาท
ครับ
ค่ะ
ครับก็มีเรื่องปปช.ก็ท่านก็ลาออกเลยลาออกนี่ไม่ใช่แค่ลาออกจากเลขาธิการพรรคนะ
ครับ
ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยทันทีหมดทุกตำแหน่งนะฮะ
อ
ันนี้มันเป็นการวางมาตรฐานความรับผิดชอบทางการเมืองหลังจากนั้นเอาที่ใกล้ๆตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะด้วยกันละกัน
ครับ
ค่ะ
ก็มีคุณวิทยาแก้วพระดายกับคุณวิทูลนามบุตรตอนนั้นเพียงแค่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์รุนแรงนะว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะท่านลาออกเลย
ครับ
แล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอภิรักษ์กฤษณ์เย
ื
่อคุณผู้ว่าก็มีเชื่อมากรกรณีของเรื่องรถดับเพลิง
รถดับเพลิงครับ
ซึ่งพปช.ชี้ว่าผิดเนี่ยท่านก็ลาออก
ค่ะ
ท่านที่ก็ไม่ได้ประมูลในสมัยท่านนะ
ครับครับ
ท่านเพียงแค่อนุมัติได้ออก LC แล้วรถก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับรถก็จอดอยู
่ใช่ใช่ใ
ช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่คราวนี้เนี่ยความจริงไม่ใช่กรณีคุณนิพนธ์หรอกก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยเรื่องคุณเทพชัยคือถูกกกต.ชี้ว่าทุจริตการเลือกตั้ง
ครับ
นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มกำลังเห็นว่าไม่ต้องรอหรอกว่าศาลเขาจะรับเพื่อให้อยู่ไปหลังหน้าที่เนี่ยเราแสดงสปิริตเลยนะก็ลาออกแล้วก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
ครับ
ก็กลับมาได้แล้วได้อันนี้มันเป็นมาตรฐานของพรรคอ่ะแล้วไม่ควรมีการยกเว้นทีนี้พอมาถึงท่านนิพนธ์ก็เหมือนกัน
ครับ
ค่ะ
แต่อันนี้ปปช.ก็ชี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องทุจริตนะครับต้องเรียนว่ากรณีท่านนิพนธ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องประพฤติมิชอบ
ครับ
คือคดีทุจริตหรือมิชอบเนี่ยโดยมาตรฐานก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับหรือทุจริตการเลือกตั้งก็เหมือนกันเพราะเรามีนโยบายเรื่องต่อต้านการทุจริตแบบไม่มีชอบ
ครับ
หลังจากมีแค่นั้นนะครับไม่ต้องเป็นมติหรอกคือมันเป็นเรื่องจิตสำนึกความรับผิดชอบแค่นั้นน่ะ
ครับแต่คุณนิพนธ์ก็บอกแล้วนี่ฮะว่าเขาไม่ลาออกเขา
ก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าวันที่19ตุลาคมกรรมการบริหารพรรคจะมีประชุม
ประชุมเฉพาะเรื่องนี้ป่ะฮะหรือว่าประชุม
เรื่องต้องมีการหยิบยกเรื่องการวางมาตรฐานการวางเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพราะว่าคือเราจะไปมองที่ตัวบุคคลแล้วกัน
ครับ
ค่ะค่ะ
คือพรรคเนี่ยจะต้องขีดต่อได้ขีดเส้นด้วยเลยว่าประการแรกทันทีที่มีมตินะครับของกกต.นะในเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งก็ดีหรือว่าเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยของปปช.ก็ดีนะครับตรงนี้ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในนามพรรคต้องลาออกนะไม่ได้ชัดสักทีหนึ่งอันที่สองก็คือห้ามใช้ที่ทำการพรรคหรือตาพรรคโลโก้พรรคหรือคนของพรรคเนี่ยไปดำเนินการแถลงข่าวหรือว่าไปปกป้องคือต้องถือว่าได้ตัดขาดจากพรรคแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปต่อสู้คดีแต่อย่าเอาพรรคเข้าไปเกี่ยวเพราะอะไรก็พรรคมีนโยบายไม่เห็นชอบกับเรื่องของการทุจริตไปเป็นไม่ชอบอ่ะ
ครับ
แล้วยังมานั่งแถลงในพรรคได้อย่างไ
ร
แล้วถ้าเกิดว่าศาลรับก็พ้นอยู่ดีอ่ะหรือว่าพิพากษาบอกว่าผิดก็เท่ากับพ
ร
รคจะช่วยเหลืออบอุ้มคนผิดไอ้คนถูกไม่เป็นไรหรอกพรรคพวกช่วยกันเนี่ยมันไม่ต้องในนามพรรคผมเป็นเพื่อนกันมา30 ปีผมก็ต้องช่วยในทางการดีแต่เป็นส่วนตัว
อ
ันนี้มันเป็นเรื่องความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคปัตย์ที่เราเหลืออยู่อ่ะในมาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรสูญเสียไป
ค่ะก็คือประชุมกรรมการบริหารพรรคนี่จะหยิบเรื่องนี้มาคุยเลยเป็นเหมือนกับวาระจรเข้าไปอย่างนี้หรอคะ
ก็คงจะต้องหารือกันก่อนเนี่ยต้องหารือกันก่อนเพราะว่ายังมีเวลาไม่แน่ก็อาจจะแสดงสปีดลาออกก่อนก็ได้
แล้วถ้าเกิด19นี้ไม่มีการคุยกันเรื่องนี้ล่ะฮะ
เราไม่มีผมต้องคุยแน่นอน
อ่า
เพราะว่าผมเป็นรองหัวหน้าพรรคในสมัยที่4แล้วนะ กลับมาพักได้2ปีเนี่ยผมเป็นรองหัวหน้า2สมัยต่อเนื่องท
ั
้งพี่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้ามาเปลี่ยนเป็นได้จุรินผมก็ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นรองหัวหน้าพักในครั้งที่4แล้วและเป็นประธานกับเพื่อนยุทธศาสตร์พักด้วย
ครับ
แล้วยุทธศาสตร์พักเราคือการสร้างความศรัทธาสร้างผลงานไม่ใช่วาทกรรมหรือเรื่องของการเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความศรัทธา
ครับ
เรื่องนี้ก็เหมือนกัน
นั่นหมายความว่าวันที่19เนี่ยจะต้องได้ข้อสรุปในเรื่องนี้
อ๋อต้องได้แน่นอน
อืมค่ะแล้วอย่างนี้คือคุณนิพนธ์เองก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกก่อนนะคะท่านอลงกรแล้วพอเราคุยเราเรียกร้องให้ออกเพื่อรักษาบรรทัดฐานกังวลเรื่องของแรงกระเพื่อมหรือว่าภายในไหมคะ
ไม่มีแรงกระเพื่อมหรอกครับคือภายในเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าโดยปัดมีความเป็นแบบนั้นการเมืองไอ้ความรักชอบใครการให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประชุมสสที่มีกรรมการบริหารถ้าจำเป็นนะฮะจะต้องวางหลักเกณฑ์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ประชุมร่วมแต่ว่าการให้กำลังใจเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องธรรมดาครับท
ุ
กคนจะมีคนชอบอะไรอยู่กันมาก็มีคุณงามความดีมีเพื่อนมีอะไรแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพรรคมันไม่ใช่เรื่องของพวกเพราะนั้นเราต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าเอ๊ะคนของเราผมไม่ได้ว่าคุณนิพนธ์ผิดผมไม่ใช่สามแต่ว่าเราต้องมีเกณฑ์ว่าเอาล่ะถ้าปปช.หรือกต.เนี่ยชี้ว่าผิดเนี่ยชี้มูลผิดเนี่ยชัดเจนว่าผิดในตัวละเว้นไปหลายนาทีนั้นประพฤติมิชอบมาตรา157เนี่ยก็ต้องแยกแล้วล่ะนะพรรคคือพรรคพวกคือพวกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังผสมบนเตแล้วมันจะต่างจากพรรคเองยังไงตัวเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้นะผมว่าพรรคจะเป็นพรรคที่มีมาตรฐานตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเราเอาเป็นข้อยกเว้นนะอาศัยว่าพวกไม่คำนึงถึงไอ้มาตรฐานหลักเกณฑ์ของพรรคไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ยอมอย่าให้ถึงวันนั้นเลยไอ้เรื่องจะเอากำลังใจมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าแสดงออกลักษณะอย่างนี
้
เกินกว่าขอบเขตเกินกว่าขอบเขต
ทีนี้ผมยังติดใจนิดนึงถ้าสมมุติว่าวันที่19เนี่ยโอเคว่าพรรคมีมติอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าโอเคว่าถ้าอย่างเงี้ยคุณนิพนธ์ออกก่อนแต่ว่าถ้าเจ้าตัวยืนการว่าผมไม่ออกแล้วพรรคจะดำเนินการอะไรได้ไหมฮะ
ผมยังไม่กล้ายืนยันได้ว่าพรรคจะมีมติไหมก็มันต้องเราเป็นเพียงเสียงหนึ่งนะ
ครับครับ
ก็ต้องหารือกันในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันคงจะมีก็ได้ยินหลายประเด็นเนี่ยอาจจะต้องทำให้คุณกรรมการบริหารหรือคุณนิพนธ์จะต้องทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เรารับรู้เราไปเท่านั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดอ่อนของคดีก็คือว่าซึ่งผมก็บอกคุณนิพนธ์ไปนะจุดอ่อนคืออะไรหนึ่งทำไมไม่ยกเลิกสัญญาสองก็คือทำไมไปรับไปตรวจรับรถแล้วสามเนี่ยเอารถมาใช้งานแล้วเนี่ยแล้วไอ้สี่ก็คือมีคำสั่งศาลปกครองออกมาว่าอบจ.เนี่ยผิดสัญญาก็ไปรับรถเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ยกเลิกสัญญาถูกไหม
ใช
่แล้วพอรับรถเสร็จก็ยังออกหนังสือไปให้เขาไปขึ้นทะเบียนไอ้กรมขนส่งทางบกขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วกลับมาใช้รถนั้นเลยเหมือนกับเป็นรถของอบจ.แล้วมันแพ้เป็นประตูอยู่แล้ว
เท่ากับมัดตัวเองเลยนะ
คือเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่าอบจผิดสัญญา
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าโดยสารฐานตรงนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่มีทางรอดอ่ะในแง่ของมุมกฎหมายนะ
ครับ
ผมดูเพื่อนบางพวกที่อยู่ท้องถิ่นเขาก็บอกว่าถ้าตรวจรับทำไมคุณไม่ยกเลิกสัญญาคือถ้าสงสัยในการประมูลซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่รับผิดชอบเนี่ยนะ
ค่ะ
ก็ไม่เป็นไรไงแต่พอมาดูรับผิดชอบเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าชอบมาประกันไม่ยกเลิกสัญญา
ใช
่แต่พอไปตรวจรับ
ไปตรวจรับเอาของมาใช้
ไปให้ไปออกทะเบียนอีก
ออ
กทะเบียนเสร็จมาใช้เลยไอ้นี่มันเท่ากับเป็นตัวแล้วอ่ะ
เหมือนยอมรับเขาแต่
ง่าย
ไ
กลๆอยู่เนี่ยโอกาสชนะยากมาก
แ
ล้วตอนหลังมาก็เขาก็ร้องไปนะผมก็ดูในสำนวนคดีอ่ะซึ่งผมต้องการช่วยเพื่อนนะว่าประเด็นไหนที่มันแข็งมันอ่อนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดำหน้าหน้าที่ของเรามันก็ไม่ต้องเป็นตลาดของศาลหรือของปปช.ใช่ไหม
ครับ
ค่ะ
แต่ต้องการให้เขารู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจะแก้ตรงไหนแต่ว่ามันไม่ใช่แก้ด้วยวิธีนี้อ่ะเขาฟ้องว่าอบจ.ผิดสัญญา
อืมใช่
แต่มันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องหัวเรื่องประมูล
ใช่ไม่ใช่เรื่องหัวเรื่องประมูลแต่เรื่องผิดสัญญา
ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนจะขึ้นรูปคดีสู้กันเนี่ยมันจับผิดที่ไง
อืมอืม
แล้วก็ดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาเรื่องนี้นะเรื่องอบจผิดสัญญานะส่วนไอ้เรื่องของหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปทางศาลอาญาสิแล้วทำไมไม่แจ้งความเขาล่ะสองทำไมไม่ยกเลิกอ่ะไอ้ตรงนี้ต้องหาปมว่าเอาถ้าจะสู้คดีให้มีโอกาสชนะต้องไปบอกว่าทำไมถึงไม่แจ้งไม่ยกเลิกสัญญาแล้วทำไมกลับไปรับของอ่ะแล้วเอารถเข้ามาใช้อ่ะดูอย่างกทม.ดิจะยังไงก็ตามกทม.เรื่องรถดับเพลิงไม่มีใครเอามาใช้เลยนะ
อืมใช่ไม่มีใครเอามาใช้เลยจอดทิ้งเป็นสุสานไปแล้วนะ
ยังไม่มีเอามาใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีว่าไอ้นี่มันเรื่องในประเทศมันง่ายกว่าเยอะยกเลิกสัญญาอ้าวทีนี้เมื่อไม่ยกเลิกปัญหาก็คือว่าไม่ยกเลิกแล้วเนี่ยยังไปตรวจรับอีก
ใช่
ตรวจรับเสร็จแล้วเอามาใช้
ครับ
ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องสู้ให้ถูกที่ใช่ไหมเขาฟ้องมาจุดนี้แล้วศาลปกครองก็พิพากษาออกมาหรือว่าอบจแพ้ไอ้ความเสียหายที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าแพ้ที่พอแพ้เสร็จเนี่ยไอ้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องไปชดใช้ชดเชยดอกเบี้ยเดินจากโรงพยาบาลที่นี่อันนี้แหละคือความเสียหายของอาชีพเกิดก็เป็นเรื่องที่ศาลปกครองก็ชี้มา
ครับ
เรื่องวันนี้เนี่ยก็ยังรอว่าอ้าวอุทธรณ์ไปดูศาลปกครองสุดๆแต่ผมบอกว่าดูตามพฤติกรรมอย่างเงี้ยในแง่ข้อเท็จจริงในทางกฎหมายแล้วมันยากมากอ่ะ
ครับ
เราก็ต้องหาว่าเอาถ้าอย่างนั้นท่านนิพนธ์ก็ต้องดูว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ยกเลิกด้วยข้ออะไรเราก็ต้องไปแก้ตัวตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมสองก็คือว่าต้องมีปมในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องการหัวเออการหัวทำไมไม่ยกเลิกสัญญาล่ะแล้วไปตรวจรับแล้วเอามาใช้อีกเนี่ยเราจะแก้เขาอย่างไง
ครับ
ใช่
ไหมแต่เนี่ยมันเป็นจุดซึ่งเวลาเขาดูเนี่ยไม่ว่าจะศาลหรือว่ากกต.ก็ไม่ได้ทำวันเดียวนะครับเรื่องนี้มันตั้งแต่ปี 57อ่ะปลายปี 56อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตั้ง7 ปีเนี่ยมันมีเวลาต่อสู้ไอ้ประเด็นที่บอกมาเราก็ไปดูว่ามันน้ำหนักแค่ไหนมันมีเข้าน้ำหนักอยู่นะที่คุณพิพลพูด
อ่
ะแต่ว่าพอเข้าไปมันก็อยู่ในสำนวนของศาลปกครองนะปปช.ก็รับรู้แต่ว่ามันคนละประเด็นที่เขาฟ้อง
ครับ
แต่ดังนั้นเนี่ยผมก็สนับสนุนนะที่พิพลเขาจะสู้ในเรื่องของประเด็นว่าตัวเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็มีกันเยอะแยะไปหมดในการจัดซื้อหรือจ้าง
ครับใช่
รัฐโดยพอท้องถิ่นเนี่ย
แต่ทีนี
้สำหรับคดีส่วนตัวแล้วเนี่ยผมดูแล้วลำบาก
ครับแต่ทีนี้ประเด็นที่คนที่สังคมเขาถามก็คือว่าคุณควรจะยุติการทำงานในตำแหน่งก่อนไหมแล้วออกไปสู้คดีกันให้จบให้อะไรสักก่อนไหมให้มันดูมันเป็นมาตรฐานมันเป็นสปิริตของคนที่เป็นนักการเมืองแต่วันเนี้ย
ผมก็คิดว่าเราก็ได้พูดออกไปแล้วนะ
ครับ
ในแง่มาตรฐานของพรรคเราเนี่ยเรามีแนวปฏิบัติมาแล้วแล้วมันก็เป็นแนวปฏิบัติธรรมเนียมมาตรฐานของพรรคเนี่ยแต่ว่าถึงขั้นบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่จะต้องให้ทุกคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วจะทำอย่างไรนี่มันก็ยากครับมันเป็นเรื่องสปิริตอ่ะ
ค่ะ
แต่ผมก็ถือว่าผมไม่ลองหัวหน้าพรรคมา4 ครั้งแล้วนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะโดยเฉพาะผมเป็นประธานกับเรื่องยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการสร้างบรรทัดฐานความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคนี่แหละคือสิ่งที่อย่างน้อยเรายังรักษาไว้ได้ที่จะแตกต่างกับคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ผมก็ต้องพูดอ่ะ
ถ้า
ผมไม่พูดใช่ไหม
คุณอลงกรณ์พรรคไม่ได้มีกติกาอย่างนี้มาเป็นแบบบรรทัดฐานเลยเหรอฮะคือเหมือนโอเคเป็นเรื่องอื่นที่ซึ่งเหมือนกับพรรคจะต้องมีออกกฎมีระเบียบมีอะไรมาออกมาเป็นบรรทัดฐานเรื่องนี้ไม่เคยมีอยู่ในกติกาของพรรคเลยหรือไง
จริงๆมันเป็นปฐมอุดมการณ์พรรคนะครับ
ใช่ใช่
พรรคมาเมื่อ6 เมษายน2489แล้วเราก็ถือปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในเรื่องการเมืองกับปกครองมันไม่จำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเดียวครับ
เข้าใจ
เหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญยังมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของสปิริตเรื่องของจิตสำนึกเรื่องความไม่ชอบเนี่ยมันเหนือกว่าตัวรายละเอียดสอนด้วยซ้ำไปเราถึงพูดกันผ่านยุคสมัยต่างๆมาหนึ่งว่าความรับผิดชอบทางการเมืองต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ใช่
ไม่ต้องรอให้คดีก็ชี้หรอก
ครับ
ถูกไหม
ครับ
ไอ้เนี่ยเราพูดกันมากี่ครั้งกี่หมายเวลาที่พูดถึงการเรื่องการเมืองแต่ถึงปฏิบัติจริงมันก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอ่ะ
อืม
ค
่
ะ
ใช่
ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าหลักนี้จะต้องใช้เฉพาะกับพรรคประชาธิปไตยจริงๆทุกพรรคการเมือง
ต้อง
ทุกคนแม้แต่ข้าราชการก็ต้องใช้
ใช่
ถ
ู
กไหม
ถูก
ผู้บริหารและวิสาหกิจก็ต้องใช้
ใช
่
มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนักการเมืองหรอกแต่ว่านักการเมืองเนี่ยเมื่อเราพูดเรื่องนี้บ่อยกับทุกคน
อ
่ะแต่ถึงปฏิบัติจริงมันไม่ทำมันไม่ได้แล้วยิ่งเป็นสถาบันการเมืองอย่างพรรคประชาธิปไตยเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงท้ายที่สุดไม่ทำไม่ทำก็ต้องสู้กันมันมีคนอีกเยอะมากในพรรคที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะ
แ
ล้วผมคิดว่าถ้าแสดงสปิริตเนี่ยจะเป็นผลดีระยะยาวด้วยซ้ำไป
ครับ
ค่ะเราท่านหัวหน้า
ทุกคนจะให้โอกาสอ่ะใช่ไหม
ค่ะแล้วอย่างนี้ท่านหัวหน้าพรรคนี่เรียกคุณนิพนธ์คุยบ้างหรือเปล่าคะได้คุยกันกายภายในหรือยังคะ
ไม่เข้าใจไหมผมก็เหมือนแม่บ้านอะไรพ่อบ้านคนหนึ่งของพรรคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่คิดว่าควรต้องทำผมก็จะเสนอโดยว่าในกลุ่มรายของพรรคผมก็คุยเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนคุณเทพไทยมาเดือนที่แล้วแล้ว
ค่ะ
ครับ
อย่างตอนนั้นก็เหมือนกันผมก็คือเทพไทยก็เหมือนน้องคนเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานเนี่ยทันทีที่ศาลเป็นไปที่กกต.ใช่ไหมเขาชี้ขาดว่าทุจริต
อะไรต่าง
ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็มีคณะกฎหมายออกมาจะนัดประชุมวันรุ่งขึ้นเลยที่พักเราจะช่วยคดีผมก็เข้าไปเลยผมบอกเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคือผมก็อยากช่วยน้องทุกคนอยากช่วยน้องแต่ต้องไม่ใช่ในนามพักอ่ะ
ครับ
ไม่นั้นเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนอ่ะไหนคุณบอกว่าคุณต่อต้านการช่วยการเลือกตั้งท่านชวนพูดกี่ครั้ง
ครับ
ท่านพูดจนได้ทุกคนจำได้ว่านี่โลโก้ของท่านชวนอ่ะก็จะได้เนี่ยขอร้องเนี่ยไปช่วยกันยังไงก็ได้เป็นส่วนตัวแต่ว่าอย่าใช้ในนามพักอีกต่อไป
ค่ะ
จนกว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
ครับ
ถ้าพ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรากลับมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่สุดศาลยืนยันอีกว่าผิดแล้วระหว่างจากกกต.ไปถึงศาลเนี่ยแล้วพักออกไปช่วยเนี่ยมันหมายความว่าไงอ่ะพูดอย่างนำอย่างเหรอ